pühasõna loeme Apostel Pauluse teisest kirjast Timoteusele teise peatüki kolmandast salmist kuni seitsmenda salmi lõpuni. Kannata siis ühtlasi kurja, kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur. Mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu, muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes ta on sõtta kutsunud. Ja kui keegi võitleb, ei saa tema võidu pärga, kui ta ei võitle seaduse päraselt. Töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama. Saa aru, mis ma ütlen, ent issand andku sulle arusaamist kõiges. Aamen. Selles meie tänases kirjakohas on kolm võrdumit, kolm miniatuurset tähendamissõna, milles kujutatakse kristlase elu, võiks ütelda aktiivse kristlase elu. Ühes nendest tähendamissõnadest on asetatud kristlane lahinguväljale, teises spordiväljakule ja kolmandas viljaväljade keskele. Ühes kannata sõjaväelase mundrit, teises on ta heitluses spordiväljakul ja kolmandas hoiab ta adra käsipuud, võib-olla külvimatti või sirpi. Neid võrdpilte on apostel Paulus kasutanud kõiki siin siis ühe ja selle sama uskliku kohta. Timoteus peab ennast tundma siis sõjaväelasena, sportlasena ja põllutöölisena. Apostel Pauluse teistes kirjades on kasutatud samu võrdlusi. Näiteks esimese Korintuse kirja 9. peatükis leiduvad samad mõtted, kuigi mitte just samas järjekorras. Näiteks 7. salmis on ühe ainsa küsimuse vormis esitatud esimene pilt. Kes iganes läheb sõtta omal kulul? Teine tähendamissõna. Eks teie tea, et need, kes võitu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võidu anni saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidu jooksja on kasin kõigis asjus. Nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Selle pärast ma ei jookse nagu pimedast peast. Ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult teeksab, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust ütledes ise ei saaks kõlvatumaks. Ja kolmas tähendamissõna. Kes istutab viinamäe, aga ei söö selle vilja. Või kes hoiab karja, ega söö karja piima, joo karja piima. Sest meie pärast on kirjutatud, kündja peab kündma lootuses ja rehepeks ja peksma lootuses osa saada. Nende kolme pildiga on meile näidatud kätte kaks peamist selle kirjakoha mõtet. Kõigepealt, mida kujutab siis tõeline issandast teenimine endast. See tähendab siis jagamatut andumist temale ja pühendumist tema üritusele kogu südamega. See tähendab samuti ustavust issanda juhistele seaduse pärast tegevust. Ja kolmandaks tähendab see rasket, pikka mööda tulemusi saavutavat tööd. Siin on tegemis siis põllumehega. Teine mõte sisaldab kristlase tasu küsimuse. Ja selleks tasuks usklikule on issanda silmis tubliduse saavutamine. Tule auhinnalisele kohale ja kolmandaks osa saamine töötulemustest. Samad mõtted esinevad ka veel kokkuvõetult sama peatükki 11. kuni 13. salmini. Algame selle kirjakoha algusest. Kannata siis kurja, kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur. Jeesuse sõdur. Timoteus on saanud Jeesuselt niisuguse kutse, mis koguda elu on paisanud segamini. Mis on tõmmanud selge ja väga kindla piirilise eraldusjoone tema endise jõuelu vahele. ta on mobiliseeritud mees. Teda on kantud nüüdsest alates sõjaväelaste registrisse. Ta pole enam mingi eraisik, kes läheb, kuhu ta soovib, vaid tema on nüüd sisse kirjutatud nende meeste hulka, kelle üle otsustavad teised. Sellesse sõjateenistusesse, millesse Timoteus on asetatud, ei kuulu ainult tema tegevus evangeeliumi kuulutajana ja õpetajana, vaid apostel ütleb, et kannata siis kurja. See on kurja kannatamine. On huvitav, et Kristuse sõduri ülesandeks või omaduseks number üks on kurja kannatamine. Apostel ei sea tema pea ülesandeks olla vahva kuulutaja, kanda oma südame surma põlgavat kartmatust ja kohkumatust. Mitte seda, et ta kannaks enda hinges suurt optimistlik usku Jumala riigi töö võidu üle, vaid ülesanne number üks on kannatada kurja. Kurja kannatamine tuleb paratamatust suurest võitlusest, milles Kristus seisab siis vastastiku maailmaga. Ja selles võitluses Jumala valduste kaitsmisel ja uute alade võitmisel kasutab Jeesus siis oma sulaseid kui sõjamehi. Jeesus, armsad sõbrad, ei paku oma järgijatele kergeid võite. Tema enda võidud ja kuningriik tulid läbi viletsuste ja kannatuste. Kitsas värav avab usklikul inimesele vaevalise tee, mis viib ellu. Apostel Johannes viibis Patmose saarel sunnitöölaagris Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ja ta kirjutab oma olukorra iseloomustamiseks. Ma olin seal Jeesuse Kristuse viletsuses ja kuningriigis. Enne on viletsus, siis kuningriik. Nii oli see tema, Pauluse, Timoteuse ja see on nii ka meie juures. Kristuse õilsa sõduri esmaseks omaduseks on jõud kannatada kurja. Suurema inimeste omaduseks on mitte kannatada ära kurja. Ülekohtu, ebaõigluse, ebameeldivuste puhul inimesed solvuvad, ägestuvad, lähevad riidu ja tülli, tekivad raskused perekondades, naabrite vahel, tööandjate ja töövõtjate vahel, minnakse kohtusse ja kõik sellepärast, et ei ole jõudu kannatada kurja. Suur osa inimestest on kannatamatud inimesed või kuidas peaks ütlema vähese kandejõuga inimesed. Tõeliselt meie vajame selleks üliinimliku jõudu, et kannatada ära kurja. Me vajame püha vaimu jõudu, et säilitada endas seda, mille kohta piibel ütleb talle meelsust. See on ennast ära salgavat ohvri vaimu. Kannata ühtlasi kurja ei tähenda seda, et kannatus lisandub kõigile tööraskustele ja muredele, vaid siin ütleb kiri, et Timoteus on vaid üks kannatuste osaline, ja tema peab ühtlasi paljude teistega jagama sama saatust. Esimese peatüki 8. salmis ütles apostel Timoteusele, et tal tuleb kannatada kurja kaasa evangeeliumiga, kuid siin tuleb tal kannatada ühtlasi evangeeliumi kuulutajatega. See maailm ei vihka ainult Kristuse õpetust, vaid ta vihkab ka Kristuse inimesi. Ja kui nad teda kiusasid taga, siis nad kiusavad tema omasidki taga. Kui nad kuulsid tema sõna, siis nad kuulevad ka teie sõna. Tema tuleb jagada sama osa, sama saatust ja vaeva koos oma juhi, sõbra ja kaastöölise Paulusega, samuti teiste nendega, kes kannatavad kurja. Selles sõnas kannata kurja, kui Jeesuse Kristus õilis sõdur, ei ole siis sõjaväe ülema või komandori külm ja karm käsk, milles sõdurid saadetakse väga raskesse rindelõiku. Paulus viibib juba ise seal raskes rindelõigus ja ta soovib seda, et ka tema sõber seisaks tema kõrval selles olukorras. Et osaline olla siis tema kurbusest, ohtudest ja viletsustest. Siin juht ise jagab sõduri raskust. Paulus ei ole tagala staabiohvitser, vaid ta viibib ise eesliinil. Siin nendes sõnades kannata sina nüüd kurja, kui Jeesuse Kristus õilis sõdur, on üles lastud rakett. Signaal tuli. See särab meie kannatuste öises taevas ja ta ütleb seda, kallid vennad ja õed, et meile ei ole antud teist saatust. See, mis oli Timoteuse osa, see on ka meie osa. Nendest sõnadest meie võime välja lugeda, kuidas apostel januneb osaduse järele oma kannatustunnil. Meie räägime mõnikord palve osadusest. Me räägime tööosadusest, missioni osadusest, seltskondlikust osadusest. Räägime osadusringidest ja hardusringidest, kuid kas meie tõeliselt mõistame kannatuste osadust. Ja see on kahtlemata kõige sügavam. Inimesed võivad istuda seltskonnas koos ja nad lähevad ja nad unustavad teineteist. Aga kaks inimest, kes kuski meres ühe ainsa lauatüki küljes kinni olid, heitlesid elu ja surma peale, kas nad suudavad teineteist seal unustada. Jeesus vajas jüngrite kaaslust Geetsemanis. Ta otsis nendega osadust kannatuse hetkel. Minu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake minuga. Matteus 26-38. Aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud minu kiusatustunnil. Luuka 22-28. Ja siia tarvitseb veel juurde lisada, mida apostel Peetrus kirjutab oma kirja, esimest kirja 5. peatükis 9. salmis. Tema, see on teie vaenlase kuradi vastu, seiske kindlasti usus ning teate, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Missugune lootuse ja jõusaladus seisab teadmises, et meie ei ole kannatuse tunnil üksi. Siia kuulub kogu meie vendlus. Meie ülemaailmses vendluse hümnis, kui õndsad sidemed meid kõikvad Kristuses, on sõnad kõik mure jagame ja ühes kanname. Meil kannatus on ühine ja rõõm nii samuti. Ma olen lugenud rühmast noortest üliõpilastest Inglismaal Oxfordis 16. sajandil selle maa reformatsiooni algpäevil. Nemad olid saanud mõjutuse või äratuse Martin Lutheri tegevusest ja soovisid Inglismaal samuti viia läbi reformatsiooni, nagu see oli aset leidnud Saksamaal. Kuid nende tegevus põrkus kokku raskustele ja neid arreteeriti, heideti vanglasse, mõisteti kohut nende üle ja siiski sellest liikumisest kogunes või kujunes töö, mida selles linnas tänapäevalgi tuntakse Kristuse kiriku nimetuse all. Ja keegi nende hulgast kirjutas hiljem selle vangi ajastu kohta, me olime tõelised vennad nendel kurjedel päevadel. Meie saime üksteiselt vastastikku lootust ja jõudu. Alati on neid, kellega ühes võime viibida niisuguses osaduses. Tean juhtumit, mille jutustas mulle üks vanu koguduse liikmeid, kes ammu on issanda juures, ärkamisaegadel meie kodumaal, tekkis raskusi. ja ühel külakoosolekul arreteeriti siis üks usklik vendi, kes seal oli kuulutanud, ja teine õde, kes oli kirikus palvetanud valju häälega. Ja nad pandi paariks nädalaks siis vallamajasse vastavasse kohta kinnistuma, ja üks oli siis ühel pool seina, teine teisel pool seina. Ja see õde, kes oli ühel pool seina, kuulis, kuidas vend väga ohkas ja kaebas raskuse üle. Tal oli kuidagi nii kitsas. Ja õde oli leidnud sealt oma vangi kambrist kompveki paperi, mingi pliiatsi otsakese ja kirjutas sellele kompveki paperile sõnad, selle sinase aja kannatused ei ole midagi au vastu, mida meile ilmutatakse. Tal olid kaasas sukkavardad ja rullis kompveki paperi ümber sukkavarda ja sai kuskilt laua prao vahelt selle teate anda edasi oma kaaskristlasele. Ja see vend, kes Jumala riigi töös oli tuntud mees, jutustas hiljem, millise kinnituse tema sai selle teate kaudu, selle piibli salmi meelde tuletuse kaudu. Alati on neid, kellega meie võime viibida niisuguses osaduses. Jaga oma valu ja mure kaas usklikuga. Öeldakse ikka, et see on poole kergem kanda. Jumalal oli 7000 neid. Ajal, kui Eelia arvas seda, et tema üksi päini peab pidama oma rasket võitlust, kedagi on üle jäänud. Jumalal on ikka neid ja peame ütlema seda, et Jumala riigi töö ei ole laulupidude pidamine, vaid välilaagri olukord, kus tuleb siis arvestada raskuste ja kannatustega. Keegi ei pea tegutsema oma käeliselt. Sõltumatutena teistest. Usuelu ei ole individuaalne seikluste otsimine, vaid meie kuulume kuninga sõjaväkke, kanname tema mundrit ja selle tõttu on meile siis jagada ka oma kaasvõitlejate saatust. Ja siis nendes tähendamissõnades need teised omadused. Mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu, muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes ta on sõtta kutsunud. Kõigepealt see, mida me siin võiksime tähendamissõnaks nimetada, ei kujuta endast siis sõnasõnaliselt õpetust, vaid siiski tähendamissõna. Meie ei pea sellest kirjakohast lugema välja põhimõtet, et olla kristlane, olla Jumala riigi tööline, see peaks siis kaasa tooma nõude loobuda siis kasulikust tegevusest või tööst ja leivateenimisest igapäevases elus. Seda apostel siin ei ütle. Teame seda, et tema ise oli mees, kes tegi käsitööd, samuti tema kaastöölised, Akvila ja Priska, kes olid ametipoolest telgitegijad, nagu Piibel räägib, ja kuskil Uus Testament ei õpeta seda, et see, kes tahab teha Jumala riigi tööd, ei tohi ennast siis siduda ajaliku töö ja tegevusega. Mida siin aga apostel tahab ütelda, on see, et nii nagu nendel, kes olid sõjateenistuses, oli äriajamine, mingi raha tagaajamisele sihitud tegevus või äritsemine välistatud. See oli sõduritele endast mõistetavalt keelatud. Nii peab Jumala riigi töölisele iga tegevus, iga hobi, igasugused tehingud, mis teda viivad tema ülesannetest kõrvale, olema välistatud. Rooma leegionärid ei olnud võimalik ette kujutada, et nemad oleks mööda maad ringi käinud nagu harjuskid. Oma kaubapakid seljas ja kus siial võimalik, siis hakkanud seal äritsema ja spekuleerima. Rooma leegionäri ainsaks nüüd koormaks oli tema sõduririietus ja relvastus. Neile, kes on viibinud sõjaväeteenistuses, ei ole see võõras, et mõnikord tehakse läbi otsimine ja vaadatakse järgi, mis üldse on sõdurite seljakotis ja mis on siis nende kappides. 100-kilomeetrilisel rännakul olevat isegi nööpnõel koormaks. Ei tohi olla midagi ülearust. Ja mõistame seda, et nii on määratud ka meie vaimulikus elus. Need seadused, mis seovad ühte meest sõjaväeteenistusega, peaksid aitama Timoteust mõista seda, mis temale on lubatud ja mis temale on keelatud. Kui ta soovis saavutada Kristuse kiitust, et temaga taeva poolt ollakse rahul, siis tuleb tal seista vabana kõigist kõrvaltehingutest. Midagi ei tohi tulla tema ellu, mis ületab Kristuse kiituse. Kõik muu tuleb kõrvaldada. Sõduril ei ole keeldumisõigust. Olgu see vale asendamatuse tunne, nagu peaks ta säilitama oma tööpositsiooni seal Efesuses, liialdatud ettekujutus oma tähtsusest või midagi muud. Peame ütlema seda, et ükski asi ei tohi nüüd viia sõdurit olukorda, milles seda ennast mässiks, nõnda, et ta ei saa olla issanda poolt käsutatav ja kasutatav. Siin ei ole jutt, kallid sõbrad, puhkusel viibivast või kasarmus asuvast sõdurist, vaid sõjalaagris asuvast sõdurist, kellelt nõutakse aktiivset kohusetruudust. See Jeesuse sõdur peab oma ülesanded täitma vaenulikul pinnal ja vaenulikus ümbruses. Ja selle tõttu ta ei tohi olla seotud siis asjadega, mis segavad tema kontsentreerimist, tähelepanu ja kuulekust takistama. Ja Jumala töö vajab meie tervet lõhestamatut andumust. Olgu öeldud, et meie ei saa seda tähendamissõna kohaldada igas asjas. Jumala riigi töölisel peab olema elav huvi. Avar silmaring. Ta peab olema kõigega kursis, mis toimub tema ümber, kuid enne kõike peab ta olema issandale pühendatud sellise andumusega, et issand võib tal ütelda hästi tehtud, hea ja ustav sulane. Ja seda meie tõepoolest soovime, et meie elukohal ja ka ühel päeval, kui meie lõpetame oma maise tee, võiks olla niisugune taeva poolne kiitus. Hästi tehtud. Et ta võiks olla selle meelt mööda, kes teda on kutsunud sõjateenistusesse. Olge siis niisugused sõdurid, kes anduvad tööle hingega ja pälvivad komandöri kiituse. Uus testament kujutab kristlasi, kelle elu on nõnda Jumala meelepärane. Apostel kasutab siin sõjaväelist pilti. Rooma riigi teedel liikus kõikjal arvukalt sõjaväelasi ja see oli igale mehele auks kuuluda sõjaväeteenistusesse. Apostel ise puutus pidevalt kokku sõjaväelastega, need olid ta arreteerinud, nende konvoi saatel toodi ta pealinna. Ja nagu asjatundjad teavad seletada, tol ajal hoiti tähtsaid vange niisuguses vangistuses, et ta oli aheldatud kokku siis sõduriga, kes vahetusid teatud tundide järele. Ja apostel nähes neid enda läheduses, võis siis oma mõttes tõsta üles võrdlusi ja mõtteid. Kristuse sõduri või ristisõjaväelase kohta. Armsad sõbrad, niisugused meie oleme. Nii meid kõiki on tehtud ristisõjaväelasteks. Sul ei tarvitse häbeneda seda püha märki. See on märk, mille all meie võime võita. Selles raskes võitluses patu ülekohtu alatuse maailma mõjude ja kurjuse vastu. Sina oled niisugune ristisõjaväelane. Jumal kingigu meile, et võiksime seista võidukindlusega ja taganematult seal kohal, kuhu Issand meid on asetanud. Oleme täna kuulnud palve võitlusest. Ja siin on tarvis seda sama ristisõdija, seda sama sõduri vaimu. Ja taevas antku, et võiksime ka selles osas täitama ülesande. Ja nüüd siis teine pilt, mida apostel kasutab. Kui keegi võitleb, ei saada võidupärga, kui ta ei võitle seaduse päraselt. Ei aita sellest, kui keegi võitleb, vaid tal tuleb võidelda mängureeglite järele. Siin on mõeldud atleeti, sportlast. Ja oma voliline Jeesuse teenimine ei maksa mitte midagi. Sellel ei ole väärtust Jumala silmis. On spordialasid, kus kasutatakse nõnda nimetatud miinuspunkte ja karistuspunkte. Tuletage meelde juhtumid Taaveti elust, kus tehakse kokkuvõtet ja öeldakse, et oli mees Jumala südame järgi. Üheski asjast ta ei väljunud. Sellest asjast muud kui hittimehe uuri asi maha arvatud. Üks raske miinuspunkt. Raske maha arvamus. Oleme kuulnud sellest, kuidas sportlased, kui nad olid teinud vigu, saadeti minema spordiväljakult. Ja kuulekus reeglipärasus on kõige ehtsa juures nüüd viljakaks teenimiseks vajalik. Ma soovin südames seda, et meil võiks olla seda, mida apostel siin ütleb, seaduse päraselt, reeglite kohaselt, nii nagu see on Jumala poolt määratud. Kreeka vanadele mängudele lubati neid, kes olid sündinud kreeklastena. Ilma selleta ei lubatud siis isikuid osa võtma. Mõistame ka seda, et üheks niisuguseks reegliks, mis meid toob üldse võitlusväljale, on uus sünd. Meie peame olema selleks sündinud, nagu pühakiri seda ütleb. Koguduse juurde pandi ju ainult neid, keda ära päästeti. Kogudus kujutab ennast esmasündinud pidulikku kogu. Ja kui see sinul puudub, siis kogu sinu usuline tegevus ei ole seadusepärane. Kõik algab sealt. Jumala ees meie asi muutub seadusepäraseks, kui keegi on siiski tulnud väravas sisse Jumala riiki ja ei ole kasutanud mõnda nõda üle müüri pääsemise teed. Teine asi, mida nõuti sportlastel, et nad siis pidid tunnustama režiimi ja siis ka vastavalt treenima. See kõik oli vajalik võidu saavutamiseks. Neid asju ei olnud välja mõeldud inimeste tülitamiseks, nendele lisakoormuse asetamiseks, vaid see kõik oli vajalik selleks, et nad võiksid saavutada auhinnalise koha. Kallid sõbrad, ustlik inimene, see tähendab alluda distsipliinile, alluda režiimile. See tähendab seda, et me arvestame mängureegleid. Peab võitlema seaduse pärast. On usklike, kes väga, väga harva võib-olla avavad oma piiblit ja nad tunnevad halvasti neid Jumala poolt antud reegleid. Meie vajame enam seda, et meie tema seadustesse võiksime tungida ja elada nende seaduste järele. See toob meile mitte ainult Issanda heaks kiidu, vaid see toob sulle ka ühel päeval võidupärja. ja piiber ütleb, üks saab jooksmise võidu anni, aga jookske teie nõnda, et teie selle kätte saate. See nõuab kahtlemata suuri pingutusi kogu oma jõu kontsentreerimist ja seda, et kõik on mängu pandud selleks, et saavutada võit. Jumal tahab meid näha mitte kord kaotajate rivis, vaid võitjate rivis. Ja viimaks siis veel töötaja põllumees. See oleks karm ja ebaõiglane lasta sellel nälgida, kes tööd teeb ja vaeva näeb. Kes töötab ainult teistele ja ei saa selle töö juurest mingit kasu. Sellele, kes teeb tööd, sellele kuulub ka siis lõikuse esimese osavõttu õigus. Need inimesed, kellest Jumala sõna siin räägib ja ütleb töötaja põllumees peab viljast kasu saama, siin on kujutatud usuelu, milles me ei pea virelema. Milles usklik inimene, kes ennast annab Kristusele, elab läbi Jumala tõotusi, mida Issand on ütlenud ja mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike rohkesti. See ei ole vaese mehe põld, millele sind tööd on pandud. Ja kui sina seal tööd teed, siis Jumal on hoolitsenud selle eest ka, et sina ise saaksid sellest kasu õnnistusest osa. Töö, mida meie kõigepealt teeme teiste inimeste kasuks, see toob meile endile ka sisemise rahulduse. Räägitakse Darwinist, kuulsast looduse teadlasest, et tema oma eluloos on kirjutanud nõnda, et ta, kui temal veel võimalik oleks otsast alustada, tema ei algaks enam teadlasena. Valiks muusika või poeesia või midagi muud. Ja ta tunnistas seda, et mingi vajalik lõik tema elus oli jäänud rahuldamata. Sõbrad, see inimene, kes ühendab oma elu Jeesuse Kristusega, selle hinge ei jää rahuldamatuse tunnet. Kui Jeesus tegi lahti pimeda silmad, siis seal midagi pimedale, kes võis hõisates minna ja ütlema ma näen, aga see oli midagi Jeesusele ka endale. Kui apostlid seisid ilusa värava juures ja nägid seda imet, kuidas vilets inimene tõusis oma jalgadele, hakkas kõndima ja jooksis sisse pühase kotta ja austas Jumalat, siis oli midagi sellele viletsele kerjusele, aga kahtlemata see oli midagi ka neile, kes said olla kaas tegevad selle Jumala ime teostumisel. Sõbrad, selles on midagi niisugust, töötaja põllumees peab saama kasu. Kui te võtate lahti 126. psalmi, siis seal kohtuvad kevad ja sügis, nutu külm ja täisrõiskamist lõikuspäev. Seal on vangid ahelate kõrinat ja vabastatute juubeldamist. Ja pühagi ütleb seal lihtsalt nii, kes käib ikka peale ja nutab seemet külvitarvis kandes, see tuleb ja hõiskab kandes vihke. Ole sina üks neid ja ma tahaksin sinu kõrval olla vend, kes seda rasket osa, milles tulemusi ei saavutata ühe päevaga, kõik on siiski pikaldane, aeganõudev, aga ta toob oma kindlad tulemused. Ja anku Issand meile seda, et me võiksime mõista seda kannatlikkust, mis läheb edasi. Aamen.